sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edition ya bisu ya mibale ya sango ya mokili lelo, ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville, wuto studio mwambe ya VOA na Washington, na lisungi ya Fatuma Alimasi na Justin Triton, na nzela ya Masini, sango ya mokili lelo epete melibino na Maris Mwunga, pe na Elobeli Eye na Edi Isango. Bosambi sa mipona liwa ya mobundi ya makofima bomoto Floribert Chebeya na mosundi na ye Fidel Bazama bokitaki na mikendi na Kinshasa esika ilobama ete Bazana akundama. Lieutenant General Constant Dimankonga mokambi ya Soudan ya Nord Kivu akomaki lelo na Jomba na Chanzu pe alobi mampinga Mathieu Kimia.
Bambuana ekomeli mokonzi ya mboka president de la République alobi na biso likamoni na bali koyoka kuna na Joma.
Ministre vice-ministre, vice-premier ministre, ministre ya justice, a pesimitindo ete commission ya censure et longola bo pekisami ya bo beti ya mindule nini to salate na mokanda na ya chichi. Pene na bato nkoto sambo na ndambo ba kufi na bobomi na bitumba na beni na irumu buto 2018 elobi rapport yotama ba kelimibeko babale ba binisi.
On a quitté Mato, ma pouvoir sur la Est, et précisément, na Beni, territoire comme na Beni ville, na territoire et Irumu, baza 7400 personnes.
Balanganzembo ya Beni, balobi ete, ta de siège, zali kope kisaban, ou salam, ou salam, alam.
Tout ça, la lissou, tu vas projeter, va projeter, le mi, donc, et ton zané, tu vas mon moko, ou to kangami, ma kashi, tout zané, tu vas tout zané, ma prison.
Tolanda sango yango na Buzindo na sango ya mokili ya lelo, kasi yambo na yango sango na Buzindo na Marius Muhunga.
Batokoleka nkoto yoko na nkama misato basili kokufa na territoire ya Beni na Irumu na ekolo Congo Democratique uto ebandeli ya etat de siège elobi rapport ya bakelimi beko ya bituka ya Nord Kivu na Ituri. Na rapport na bango eye e bengami rapport yotama, balakisi ete uto mobu 2008 kino sanza ya libwa mweme uti koleka, ba tak koleka 2237 esalemi na 696 lokalite, pe ebumi batu koleka 7404 na ba dongolo miso ya lingomba ya ba ADF. Na rapport na bango, ba pesipe ba kombo ya batu baye ba siliko bo mama. Ba député Banei ya province ya Kwango batiki motion ya défiance pona kokweisa gouverneur ya province Eye Jean-Marie Petipeti. Na mokanda batika ki na assemblée provinciale bazali kofunda ye kopenguisa mosolo ya l'état pe kozanga mayele ya kokamba province Eye. Gouverneur Jean-Marie Petipeti asengeli koyanola na mikolomi bale mizali koya. Bosengeli koyeba ete bokweisa miboye bozali kosala makaka na mikolomi ye, bula matadi azali koluka kosala maponami ya ba gouverneur na bituka zomi na misato ya ekolo Congo Démocratique. Na Gungu na province ya Kwilu na ekolo Congo Démocratique, bana mike ya mibu mitano pe na se, bazali kokufa na bokono boye boye bani na inote. Kino sika, bana mike koleka 286 basili kokufa kaka na sanza mibale pe 4881 bazali na bokono pe na l'hôpitalo. Elobi Jean-Pierre Baseka, chef ya division provinciale ya santé. Abakisi ete, bokono bwango, bozali ko monana na libumu pasi pe ko sanza. Bana bayike bazali ko kufa bazali mingi mingi ya commune rurale ya Mukedi, na bamboka Lonzo, Munene na Kinzamba. Atako bazali ko zwa lisungi ya gouvernement provincial kinosika, gouvernement central, asali na ino eloko mokote pona ko yeba nini penza ezali ko boma bana baye. Ambassadeur Tomola Kisi Asika Ekolo Congo Démocratique na France, Madame Ruth Isabelle Machik Tchombe, a laki ko sala manso pona ko luka ko yokanisa, bayi diaspora, na ba langanzembo Ekolo Congo Démocratique. Na masolo azwa kilobi moliki na Modeste Bayati, président du Sénat Ekolo Congo Démocratique, a laki ko sala manso po ete bo yokani boye, bo pesa nzela na ba langanzembo bazongi la kobeta mindule na bango na Europa. Wuto mibuko leka zomi balanga nzembo ya RDC, babeta kalisusu na potote, po ba kombatant ba mona kabango lokola bazali kosunga, ba yi politik ba ye bazali na bokonzi. Komisyon ya censure ya Ekolo Congo Demokratik e pekisi ko beta ba nzembo mibale, moko ya groupe MPR na titre ya Nini Tousalite, ya mibale ya artiste Bob Elvis na titre ya Lettre a Yachiki. Po la komisyon ya censure, bilenge ba ye, ba tosakite ba etap tonzela e sengeli kolanda, pona kubimisa nzembo na Ekolo Congo Demokratik, kasi bato bayike bakanisi ete komisyon ya censure e pekisi ba nzembo eye pona maloba mazali na kati na yango. Lelenge bilenge baye, bazali ko loba na polele baye mazali ko tambola malamu te na mboka. Komisyon ya censure esengi koyoka bango pona bozangi ko tosa nzela wana. Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na Ekolo Congo Démocratique, apesaki lobi na bilenge zomi na motoba ya Ekolo Congo Démocratique ba certificat pona bourse et yebengami Mandela Washington Fellowship. Bilenge biike ba utaki na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu mpe Lubumbashi. Na maloba zoki ambassadeur Hammer alobi ete mate ya mayeba zui ekopesa bango nzela ya kosangana na baninga na bango ya Amerika pona koluka koyeba lolenge kani bakoki kosungana pona kotombola nkita ya Ekolo Congo Démocratique. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris azali na mobembo ya mikolo mitano na Ekolo France. Akokuta na lelo na mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron bakolobela makambo matali sécurité ya Europe bokolongono pe bongo na bongo.
Matin de mingi ndeko Marius Muunga, bozali kolanda sango ya mokililo na lolaka la Amerika utu Washington. Sango to uti kozwa sikoyo vice premier ministre pe ministre ya mambi ya sembo auti kopesa mitindo na komisyon ya censure kolongola bopikisami ya bobeti ninduli mibale nini tosalate na lettre a yachichi ya MPR. Busambi sa mipona liwa ya mubundi ya makokima bomoto Floribert Chebeya na musingiwaye Fidel Bazana bokitaki na mitendi na lopango ya General Jadjia na Kinshasa ipai wapi baike na bafundami ba lubaka eti nzoto ya mkundu Fidel Bazana ikundamaki. Basambili ba Chebeya ba tunaki mingi mituna ya kuyeba puna nini General Jadjia alubaka atekaka lopango yango kala kasi na mikanda et mon isami ete et la kinde na février 2020. Lieutenant général Constantin Mankonga, mokambi ya soda ya Nord Kivu a komi lelo na jumba na chanju e sika ba tomboki ba bengana makini kolomi bali mileki sima na bokoti na bango. Lieutenant général Constantin Mankonga a sengi ba vandi ko zungi la mosala pe bo moina bango bo mumesanyo po kinya e zungi sango na bolai na fiston ise mwami.
Na matea maye, lieutenant général Constant Dima Nkongba asili koyebisa bana mboka ya territoire ya Rutshuru ete bitumba esili kosila kozonga na bandako na bango pe bayi mapinga ya FRDC bako kengela bango toyoka lisolo général Constant Dima na bana Rutshuru.
Bambouana Ekomeli, mokonzi ya mboka, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, alobi na biso. Likamboni nazali koyoka kuna na jomba, likamboni nazali koyoka kuna na jomba, nini? Eske chansu oyo, toswaki yango na makila, toyoka lisusu, bato ya nyanga la kata ya ndenge wana, bakende kokona lisusu na kenda. Ya kuna gana mbote mingi pesa bango mbote
Bozalaki na kimi awa pona musala na bino tala mboka kitoko kilanga na bino dingwele nyonso tu ba oyo bayi na kamboka oyo baliki tozala na etawana te na ntango bana bazwaki klase to banapi klase na biso tala ngonga wana banguna balingi ya kopertue joma na biso awa na mbala oyo tokoyebisa na bino oyo elekaki na 2013 ezali 2013 mais oyo ya lelo oyo ezali ke 2021 c'est-à-dire toyoki eloko ya boye armé na bino koriposte immédiatement tala ntina mokonzi ya mboka président de la république azwaki mikano oyo mpona etat de siège e riposte ntango iso na baye bakotia mokulu na kati na jomba awa bisika oyo bamesana bozala na confiance ya armé na bino oyo bazali bana na bino tala baye bazali na kati ya mabulu kuna na ngomba ngomba ya chanzu oyo ekenda sango ngomba ya chanzu oyo emela makila ya bana mboka oyo lelo bango wana bazali kuna mpona koprotege bino bozala na confiance na bango
ba FRDC bapamelaki matomboki ya M23 kokota na ngomba ya Rutshuru mpe kosala bitumba uto mokolo mwa eyenga kasi bai M23 bawanganaki yango na liyebisili ya mokambi na bango Goma Fiston Isimwami Mongongo ya Amerika. Kulika batunkoto moko na nkama misato bakufi na bobomami na bitumba na beni pe irumu uto etat de siège e banda na sanza ya mitano na monile ekolo Kongo demokratika ezali motango rapport e bengami yotama bakelimi beko mbabale babimisi pe balobi kulika batunkoto sambo na pene na ndambo bakufa na bobomi na bisika biye uto 2008 na bengaki moko na bakomi ya rapport ya ngo mokeni beko ya ituka ya Nord Kivu Mbenze Yotama.
Tumirisha ki rapor monene ya environ 8 pages na kombo ya rapor Yotama sur le massacre de Beni et Irumu. Wana tozalaki mituna. Est-ce que za genocide nande? Est-ce que za jihadisme po za terrorisme? To latika ki batu. Ke evidemment na batu bakufa ki na Irumu po na Beni. Nombre na bango eza kaka 7400 personnes. Tozalaki eti na biso oku de 14 ans. Tozalaki e bandeli ya 2008 kosuka ki na le 23 septembre 2021. Tout le monde a quitté Batou, Bakou Fati, na Est, et précisément na Beni, territoire comme na Beniville, na territoire ya Irumu, baza 7400 personnes. Neto zala ki ofenga na Bakondi Amboka, bazo ndisa tinya na Est. Fati Batou, bazo kufa chaque jour loko la bandindi. Bazo buma Batou, bazo kunda Batou, bazo buma Bango loko la bandindi. Ba ini Amboka, bakonika ebele ako buma kaka loko la bandindi. Neto zala ki ofenga na communauté internationale ba sala makati na bango nyoso po ba décrocher kaka recherche internationale na makambo nyoso ezo sala mana et oyo kio lande lana banani nde bazalaki osima na bakiri yango kaka bafamili oyo batika laka bazala indanize ndenge article 258 ya code civil livre 3 na mboka na biso eyebisi biso batu wana soki babumaki batu bazala difere na cour ekozala kreye na communauté internationale bakreye kaka cour pénal internationale
bongo uto etat de siège etiama na est na Ituri pe na Nord Kivu
na étude comparative. 5 mois avant ma historique kaka état de siège na Ituri sur na Nord Kivu, bato tokomaki na rapport na miso bao bakufaka bazalaki 503 personnes. Na ngao ba décrétaka état de siège. A partir ya le 6 mai, ba décrétaka état de siège, tozwaka 5 mois pendant état de siège, bato totangaka na rapport na miso bakomi 1302 personnes bao bakufaka na le 5 mois pendant l'état de siège. Alors na ndenge yango tozalaki kanisa te bakonzi ya mboka bakio changer pe ba stratégie ya kolandela kutu arme zaka na mission regagner ya kusekirize mboka na biso babati silaki bango administration ekomi lokola kircharge na mutu ya arme
bolobiza masakre kutu te bolobi ezali genocide ya banande mpona nini kaka bolobi eza genocide ya banande alors ke batu bele ya ba kabila mingi ya ndenge na ndenge bazokufa
na nombre oyo ya 7400 personnes tozalaki ba statistique na miso donc banande baza esika nyonso baza na territoire ya Irumu baza pe na territoire ya Ituri ya Beni tozalaki ba enquete na batemoin ba rescapé mele ba pesa ki niso ba témoignage na bango. To kia ki ango na rapport, e mele ba yinise ki niso. Ta ou ba vya ta bango, ma mousousou ba tika ka, paske ba zalaki banande te.
Balanga nzembo ya Beni na Nord Kivu bazali kolela ete etat de siège epekisi bango kosala mosala malamu bolayi na Erikas Mwesi.
La violence, c'est l'arme des faibles peuples africains, cultivant l'amour du prochain.
Wakimbizi ni wengi, kuchinjwa kawaida.
Alanga nzembo ya jambo uyu tukutani na ye, mukufya le multicolor, alobiete mae manso alingela kiko salapona, bombatisa mimindule mia ye, bosale mitempo, mokano mwakuvre fe mozali kosala ete, misala mia ye, mikende libosote, malobana mukufya le multicolor.
Atuka ezaka kapo bapekisa biso koiba, memele mbokyo yo kano artiste ya ibi me, ezaka po epekisa mi mem na bible, mem na l'état et que ça m'y va vu et comme moi passé colia n'a pas projet surtout non ma projet du point de vue projet tout ça la liste sur ma projet t ma projet télé m'y va qui tout va n'est-il pas mon moko auto kangami ma casse d'auto n'est-il pas tout en prison jour t'auras dit ma prison n'est au mecca et peu quoi épanouir les sous mémoire ma biso n'a pas projet ma biso et ça les ma mère pour ça la vraiment les ailes suspect que non. O kotani sa mwana boye na boye doke komi pasi mem kolia ya pamba komi pasi mem kifi
ungambo ya ye alanga nzembo Jobestar mokambi ya lisanga Jobestar muzika asengi na tata mokonzwa ekolo ko telemisa mokano moye mpo na kosunga balanga nzembo tuyoka Jobestar.
Premièrement, nous na koloba tozo soutenir na no état de siège na ba makamu na ngonyuso seulement eloko oyo ezo touché biso mingi et comme loko la manque à gagner et comme loko la souffrance côté na biso eza par rapport ya ba erwana ya couvre-feu donc eloko wana yango ezotika tozuri la toujours bakonzi bayo kabiso vraiment tozana ba misio bazana ba foyer na bango donc wana tu batala kande biso ce qui biso tozo produire te veut dire bango kuna pe bazo souffrir donc et le quoi les ana no biso mongote na koloba no na batu nyoso biso ba artiste na ba auto sala kana bango parce que artiste abeta kana ba na ba wana ezana ba serveuse ezana ba tenasi ya bar ba boss ya bar donc ezana ba oyo ba DJ to benga bango ba DJ ba boîte donc omoni eza eloko moko zo touche ka biso mokote
ngambo isusu alanga nzembo Joel Bayana Kabos Kachimbi na mongongo ya boto sipe ya bwanya asengi na tata mokonzi wa ikolo kubayokela mawa Joel Bayana Kabos Kachimbi
toko kesenga kaka na president de la republique parce que ndi mototia ki mesure alongo la mesure ngopo e umeli petro e ko sala pe bien to boite maladi zali mais basali sa pe biso côté secteur la musique en tout cas tozo se retrouver te moye a kozwa ta $50 e komi pasi makasi parce que so ki omoni ba prêtre e belé siko surtout ko tona beni ba homme d'affaires bazate ba homme d'affaires za bato o balinga kana bango er moko bazala na kati ya batu. Donc ce qui mtu alingia pesa $100 ya kolinga peut-être pesa $100 wana na kati ya batu. Batu ba monique par exemple tel a pesi mais nzonzinge penza eza matata na credit ezo mona na te.
Tuyeba ete mokano mwatata mokambi wa ikolo mosila kotele misa misala miso mpebo tambo libwa bato kubandangonga tukui bale na yoko ya butu. Erikas Mwisi Beni pona VOA Afrique.
Vice-premier ministre pe ministre ya Mambi Matali Sembu ya ikolo Kongo Demokratika auti kopesa mitindo na komisyon ya censure kolongo la bopekisi ya Nzembo Ibale nini tosalite pe na letre na yachichi orchestre topé Lingumba MPR et Salaki Nzembo yango et bimisaki mwa nungu nungu sima na bopekisi na yango kasi yango nde ezali likambo lisololami lelo na linaka na biso na kombo ya lokole Marius Muhunga ayambaki pone yango konyukeur musical ayebana na ekolo Kongo Demokratika Natali na Nati lokole to landa yango na bokingi nyoso.
Tukutani lisusu na iteni ya mibale ya masolo na biso lokole pona kosolola na nati lokole na maimatali Lingomba MPR musique populaire de la révolution. Kombo na bango wana MPR musique populaire de la révolution.
Oui, oui.
Eza tendancieux, est-ce que oluka koyeba eza pona nini?
Oui, c'est ça qui peut oser na part na bango. D'après eux, na yoga qui pas manager na bango, abi babui koluka musika. Ma personne qui a na eloko oyo et ben ça bisogno so o toko retenir facilement. Et ça MPR. À un moment donné, na ye chokanga surtout pour les drapeaux. Ah oui, mais ce qui bozo fonctionner, non seulement c'est la musique populaire. Mais et comme il y a la tendance locale, il y a un mouvement populaire autour de Nayo, il y a rien, il y a Mobutu. Mais j'ai vite compris que Bazagi n'a pas ça qu'à captiver Batu. Et ce qui est bien, ils ont réussi aussi leur coup parce que Batu ou Bamesanaka na MPR, c'est-à-dire le mouvement populaire de la révolution, Balamoko, Bazako rebobiné ou Bazako kanisa Balamoko makamo et salamara na tangouan. Et il devrait vraiment, il y a un message par rapport à Yawana. Et il y a la quantité qui tombe sous bako ya pina makambo ya jale le temps sous que tokani sakaka ka makambo o etali bongo MPR d'antan. Mais ezaka pour réveiller les gens, et ils sont en train de réussir leur coup. Et ils ont été même na Goma, ils ont été même na Lubumbashi. J'étais étonné et j'avais même peur. C'est vraiment le mouvement des jeunes et c'est tout à fait normal parce que comme Bangouba Bongami Mingi Peka na kati ya milieu il y a des réseaux sociaux donc les jeunes comme Bazape branchés dans les réseaux sociaux en tout cas ba yebaki ndenge ya ko cibler public d'abord.
Ngai na tika la jamais ko imaginer que rap na Lingala et ko zala aussi beau et tant que tout le monde a ba jeune oyo bazo rapper na Lingala et puis on sentit que rap ezo vanda na ba beat na Lingala. Là, ça fait vraiment plaisir, mais ce qui est impressionnant, le bagarre en émission Nayo, bah combo na bango, bah individu, bah zani balé, il est banité par rapport à groupe na bango. Bah expliquer quelle stratégie na bango, est-ce que vous connaissez ça?
Baza Zozo Machine na Yuma. Et ce qui est bien aussi avec Marius, que deux personnes, contrairement, il y a Bissonde Tokoli, au moins un orchestre. Dans lesquels les hommes, les musiciens, ils ont des temps difficiles à retenir. Mais ils ont des kakami balé. Et ils ont des loukis dans le notariat. Il y a beaucoup de personnes. Ils ont d'abord, au sala, au tobé dans la français, pour mettre en exergue beaucoup plus d'œuvres dans le monde. Et ma œuvre, ils ont été poussés, si quoi, ils ont été poussés, ils ont été musique. En tout cas, c'est une première et bon, na pemeni na bango parce que tout monde a eu manazo zo machine, mais il faut reconnaître que non, il y a Mani Loco qui est là. Au monde que na mon sa émission Mani Loco était à côté, malheureusement bon on a été, mais apparemment à côté bango déjà au lieu ni au chaud bango balo. Yo salam sala onanga o sala ngo tilelo. Vous voyez bien que ceux qui battent, comme il a moins succès, on est matarama au moins na mutu et comme ça bango tam sou na mon ba manquement à respect na ba aimé au bazalaka. Tout le monde est semblable, tout le monde est contemporain, tout le monde est mis sur l'équipe, tout le monde est en danger. Mais heureusement, les jeunes sont en danger, tout le monde est en danger, et le monde est en danger. Nous avons continué à succéder à succès parce que les gens ont fait un succès. Nous avons eu le ministre de la Média, nous avons eu le clip de la Premier ministre, et que le Premier ministre est au courant, et que nous avons eu le clip de la Rumba. Nous avons eu le Premier ministre, le chef de l'État, mais parce que ça la musique qui n'est pas une musique je dirais de prédilection il y a RDC baoyo kanaboye oyo leyo na ba forum na biso tout ça na respectif tout ça ko beta masolo na bango. En tout cas on peut que saluer ceux qui sont en train de faire
nzembo na bango oyo et bien nini to salité za nzembo oyo et bouger les réseaux sociaux et bouger jeunesse ya Congo et bouger un tout petit peu d'une certaine façon classe politique ya Congo. Nati Lokole, en une minute, comment vous expliquez ce que Nzemboana en gros et Zolobani?
Nzemboana
est.
En tout cas, du haut de mes 20 ans, ma carrière chronique musicale dans la Marius, je dois avouer, honnêtement, c'est parmi les deux ou troisièmes chansons Oyo Nayoki Naleli. Naleli parce que Namaloba Oyo. J'ai vite compris que tu sali nios, tu meki nios. Sous surtout parti Olonga personnellement. Oye fasciné nga tanga zolo ba ke baloba ba ke ba kino ba kongole ba za courage to teki makasu te biso nso to yebi na kisha sa asuke muta teki makasu. Je crois que c'est le commerce on a kobenga le plus humiliant, quand bien même on dit que non, il n'y a pas de sous métier. Quand on a yo kiango, en tout cas, et ça l'inga n'engue mouro boui. Il faut avoir le courage, ou bien il faut avoir le réflexe, il y a rejoint culot, il y a l'oba makambo, il y a n'engue wana. Donc, moutouna katan zembo yo, azu eteni nae. Et puis, comme je l'ai dit si yo, batouna batouna baforum, bazolo ba makambo na n'engue na bambo. Alors, pour conclure, moi je dirais que nzembo oyo, même sous Mobutu, vers les années 90, sur ba beta kiango, il n'y a rien réveillé biso. Même sous Kabila, sur ba beta kiango, il n'y a rien réveillé biso. Même sous Fati lelo oyo, donc d'accord, bakou même teme, sous Fati yango yo, j'ai pu avoir quelqu'un de la Commission nationale de censure, alors bien là, pour le contenu, pour la procédure. Je dois voir, je crois, le manager Manilo Koponaïdisa à se soumettre à la procédure pour que Nzembo Oyo ait continué, pour la paix Nzembo Oyo ait réveillé le régime en place, pour la Nzembo Oyo ait été sa image du régime en place. Parce que le fait qu'il y a suspendu en haut, Batoazo Kantaloko, la Keno, le régime en place est séparé dans le mais la commission censure le bicar que pour basse plier la procédure.
Procédure en Ozani.
Procédure Ozani que ce qu'il y a na Ozani Nzembo nayo. Ekolinko bimisango, il faut y en ngo nanu na commission nationale ya censure. Commission nationale ya censure a koyane tiko sala na ebité. Bon, ba ko se pela tene na olo mais ayo ko sala ko ba benga tami. Ozani ayo sala ko tami. Est-ce que maloba o lobby? Eza malamu teza malamu. Donc soka examiner yango. Si mande a gopé sa aval nae. Ezali kam oyo, bande kouana, basalite. Ou bien pe nan koulo ba, basala kate. E logo zo se gisangan nango. Bande kouana, na si nakati ya interview oyo, Marius, babete lo le solo ke babimisa malem, babimisa dollar, babimisa lobe la ye français. Commission nationale a censure, a senga ye procédure te. Don a zolo bango devant témoin, Commission nationale a censure, a senga MPR jamais, ndeni babimisa dollar, boye la bisongo awa, ezala tamize. Ndengeni bibobi misi lo bela e français ezala tamize. Donc, basa ba musicien ou yon ankolo ba koupo ba kalkula kate. Mais pourquoi la Commission nationale de censure a yon kalkule kakana nini to salite?
Siko yo, nati lo kole, chans tambangwa ko zala affecte na oyo Commission nationale de censure sali e koui ko zala nini? Est-ce que ko affecte bango? Est-ce ko affecte élan et succès na bango? Est-ce que ko affecte effet anzen ou wana?
Mais des deux lunes, donc on est en français, donc quelquefois les malheurs sont bons. En tout cas, le bâton est sur mon tour, il y a un bâton sur les réseaux sociaux. Mais il y a un bâton et comme il y a un bâton, il y a un père en deux années. Même moi, dans ma chaîne YouTube, j'ai vite remarqué que même le nombre de vues dans l'émission de Salagina Bango est comme augmenté. Comme c'est limité à un niveau à œuvre, mais c'est-à-dire que la Commission nationale de censure, sans pour autant, mais ça va payer moi promotion, s'il faut le dire, ou ça va payer moi campagne.
En tout cas, Nati Lokole. Merci mingi lokolo ya mbela biso bango parce que na sima na yo nde to luki koyeba bango. Merci pour na ba explication nyonso pe biso pour na groupe Oyo MPR musique populaire pour la révolution.
Merci beaucoup Marius.
Sango ya mokili le komi na suka ya motu ezalaki ete vice ministre pe ministre ya mambi ya sembo auti ko pesa mitindo na commission ya censure kolongo la bopekisi ya Nzembo Ibale nini tosalite na lettre ya chichi ya Lingumba Imper musique populaire pour de la révolution. Lieutenant général Constant Dimankonga Mokambi ya Soda ya Nord Kivu akitaki na bisika ba tomboki ba kotaki pe alobi kimia e zongi. Édition na biso ya mibale ya sango ya moki lelo et suki awa tokutana lobby na 17h pour na sango na biso pe na 18h pour na sango ya moki ya lelo pe na 20h30 tango ya Kinshasa Brazzaville Luanda. na sango ya mokili ya lelo ya suka izalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Justin Traders na Nzela ya Masini pe na Marius Muunga pe na Edi Kisango na Elobeli ya